Nu, tā pamatīdē būtu nu, tiešām atrādīšanās tautai un līdzjūtējiem, jo būdami Sočos, un mēs tiešām jūtām mūsu līdzjūtēju atbalstu. Un noteikti, ka viņu domu spēks mums palīdzēja arī tik labi izcīnīties. Būs plaša kultūras programma, būs bērniem vizināšana, būs īstās komandas no Sočiem. Ar tām komandām, ko brauc uzskars Ķibermanas, ja tām mēs vizināsim bērnus estakādē. Tur būs daži no mūsu puišiem, instruktori, ja, protams, būs drošības pasākumi. Uzsauksim Soļanku skatītājiem, jā, nu, mēs gribam tā, lai tā būtu tāda. Tā kā ballīt. Tā laikā arī Latvijas čempionāts bobslējā. Cik tam mūsu ekipāži ir, tik ir. Mēs izspēlēsim Latvijas čempionāts un Latvijas gāzes kausu.